ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เบื้องต้นเนี่ยสำคัญเริ่มต้นดีมันทำให้ง่ายขึ้นมากเริ่มต้นไม่ดี ก็มีปัญหาเกิดขึ้นเรื่อยๆชีวิตเราแต่ละวันเนี่ยเริ่มต้นวันใหม่ด้วยบุญด้วยกุศลเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีดีที่สุดช่วงเช้าแล้วมันสงบสิ่งแวดล้อมมีแต่เสียงความสงัดรอบตัวการทำวัดสวดมนต์คือการยืนยันศรัทธาความเลื่อมใสยืนยันการเป็นพุทธมัมมกะพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราก็ได้กล่าวพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเราก็ได้ทบทวนคำสั่งสอนที่สำคัญสำคัญถือว่าเป็นการตั้งต้นไว้ดีระหว่างการสวดมนต์เราก็นั่งในอิริยาบถที่สำรวมพยายามอยู่กับบทสวดอยู่กับบทสวดโดยการมีสติกับเสียงหรือจะให้ความสำคัญกับเนื้อหากับความหมายในบทแปลก็ได้ในการทำวัดสวดมนต์จะเป็นการเตรียมจิตเตรียมใจมันจะเจริญสมาธิภาวนาต่อไปในการฝึกจิตของเราย้ำอีกทีว่าเราต้องดูวัตถุดิบของเราคือสภาวะจิตในปัจจุบันนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าวัตถุดิบดูว่ามันควรแก่งานมากน้อยแค่ไหนแต่ยังมีความรู้สึกดื้ออยู่และไม่ค่อยจะกระตือรือร้นแต่เรียกว่าวัตถุดิบยังไม่พร้อมที่จะเอาไปใช้นั้นทบทวนอีกทีสิ่งที่คำสอนหรือว่าคำพูดของครูบาอาจารย์หรือว่าที่ทำให้มีกำลังใจทีนี้การให้กำลังใจกับตัวเองรู้จักคิดในทางที่ทำให้มีกำลังใจนี่ก็โยนิโสมนสิกานั่นเองเมื่อเรารู้สึกมีกำลังใจแล้วก็น้อมจิตอยู่กับลมหายใจแต่เรารู้สึกพร้อมเลยพร้อมที่จะไปที่ทำงานของเราคือปลายจมูกหรือหน้าอกหรือท้องเลยเราก็ไปทำงานเลยไปอยู่กับลมหายใจอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าจิตใจมันยังรู้สึกไม่ค่อยจะคล่องตัว อย่างเราก็ซูมเอาต์อย่างไม่พร้อมจะซูมอินก็ซูมเอาต์ก็ให้รับรู้ต่อความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหรือว่าเป็นการทักทายร่างกายช่วงเช้าที่ได้อธิบายวันก่อนเมื่อวานนี้ว่าเราแบ่งกายออกเป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งศีรษะใบหน้าคอส่วนที่สองไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่สามลำตัวส่วนที่สี่ร่างกายเชิงล่างตั้งแต่สะโพกไปตลอดถึงนิ้วเท้าหายใจเข้าพยายามสำนึกรับรู้อย่างเป็นกลางต่อความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏอยู่ในกายแต่ละส่วนและไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาพิเศษไม่ต้องนึกภาพเป็นการฝึกรับรู้อย่างเป็นกลางต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เรามักจะมองข้ามและไม่ให้ความสำคัญหายใจเข้าเป็นอย่างไรบ้างหายใจออกเป็นอย่างไรบ้างนี่จิตเรามันสนใจศึกษาสนใจเรียนรู้สนใจดูสนใจเห็นอยู่กับความรู้สึกในส่วนที่หนึ่งศีรษะไปก่อนอาจจะสัก5ลมหายใจก็ได้ส่วนที่สองไหล่แขนมือนิ้วมือที่สามลำตัวหน้าอกท้องกระดูกสันหลังสังเกตการยุบการพองของร่างกายที่สี่ร่างกายเชิงล่างยังก็แบ่งออกได้ระหว่างส่วนที่สัมผัสกับพื้นส่วนที่ไม่สัมผัสขาหัวเข่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้าแค่นี้นะร่างกายของเราสังขารเราหายใจเข้าหายใจออกโดยเรารับรู้รับทราบต่อความรู้สึกต่างๆในกายแค่นี้มีความสุขแล้วนะถ้าทรงสังเกตมีสติไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดโน่นคิดนี่อยู่กับกายอยู่กับใจเราในปัจจุบันแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยความสุขปรากฏทันทีไม่ต้องบังคับอยากให้เราสังเกตว่าการมีสติในปัจจุบันนำความสุขมาให้ผมเมื่อเราได้สังเกตเห็นหรือได้ตระหนักชัดเลยว่ามีสติตั้งไว้ดีแล้วจิตใจเรามีความสุขความสุขนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติแต่เป็นผลพลอยได้และถ้าเราได้เห็นได้สัมผัสแล้วความพอใจในการภาวนาความขยันในการภาวนามันก็มาเองมิถือว่าเป็นการฟื้นไม่ได้เป็นการทรมานเราเจริญสติก็คือเราให้สิ่งดีๆไว้กับจิตใจ สิ่งที่จิตใจเราต้องการจิตใจก็แสดงความขอบคุณด้วยความรู้สึกสุขแต่สุขไม่ใช่สุขแบบเพลินไปเลยแต่สุขอย่างรู้ตัวในการภาวนาอย่างนี้ในเบื้องต้นรับรู้ต่อความรู้สึกในกายส่วนที่หนึ่งระยะหนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนที่สี่แล้วสี่ส่วนพร้อมกันเลยแต่สติเราดีเราดำรงไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆรู้ความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าโดยไม่เลือกไม่ตั้งใจรับรู้ตรงไหนมีความรู้สึกตรงไหนก็รับรู้ตรงนั้นอย่างเป็นกลางถ้าสติเริ่มอ่อนเริ่มเผลอก็กลับมาดูความรู้สึกในกายส่วนที่สี่ส่วนที่สามส่วนที่สองส่วนที่หนึ่งแล้วก็กลับมาตั้งสติกับความรู้สึกในกายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกนี่หายใจก็เป็นกรอบเป็นตารางของมันถ้าเรารู้สึกพอสมควรแล้วจึงซูมเข้าไปตั้งสติถ้าจุดใดจุดหนึ่งให้ตั้งสติตรงนั้นเหมือนผู้เฝ้าประตูให้ความสำคัญให้ความเคารพกับทุกลมหายใจเพื่อความละเอียดในการกำหนดในการอยู่กับลมหายใจช่วงนี้เราอาจจะนึกแปลงล่องลมหายใจออกเป็น3ตอน3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายลมหายใจออกก็เช่นเดียวกันช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายนั้นจากการตั้งใจมีสติตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกนี่สองช่วงแล้วก็เพิ่มเป็น6ช่วงเพื่อความละเอียดตอนต้นตอนกลางตอนปลายของลมหายใจเข้าตอนต้นตอนกลางตอนปลายของลมหายใจออกถ้าสติตั้งไว้ดีแล้วมันจะมากเกินไปแล้วก็วางเดี๋ยวเป็นกุศโลบายที่อาจจะเป็นประโยชน์ในเมื่อสติยังไม่ตั้งมันอย่างดีพอทางเลือกในการกำหนดลมหายใจก็ยังมีอีกอย่างเช่นการกำหนดลมหายใจเข้าพร้อมกับคำบริกรรมว่าพุทลมหายใจพร้อมกับคำบริกรรมว่าโทหรือการนับลมหายใจนั้นในการเจริญอานาปานสติเราก็ยังมีโอกาสที่จะปรับให้เหมาะกับเรามีการอยู่กับลมหายใจอย่างรับรู้ต่อลักษณะอาการของลมหายใจเช่นว่าลมหายใจสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียด สังเกตอุณหภูมิของลมหายใจพอจิตใจสนใจศึกษารายละเอียดอย่างนี้ดูลักษณะอาการของลมผลคือความผูกพันระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจคือสิ่งรู้ทำให้สติเราจะต่อเนื่องเป็นสมาธิได้เหมือนกันดังนั้นเราก็หาแนวทางหาข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะกับเรา